Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Prishtina ka këngull se Beogradi është pajtuar të shuaj strukturat paralele në veri, derisa thekson se asociacioni komunave nuk është mini parlament. Kacin paralajmëron marrëveshje historike Kosovë-Serbi në dy raundet e ardhshme të bisedimeve. Polemika me sindikalistëve dhe shoqatës së pensionistëve mbi mënyrën e kthimit të pensioneve nga Serbia. Ai si gjithë rregjvërejtjen për situatën shpërthyese në Bosnjë. Përfundojnë me marrëveshje për raund të ri bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore. Shtypi ndërkombëtar pyet se pse italianët e votojnë ende Berlusconin. Për këto dhe materiale të tjera më ullësish në vazhdim, por së pari ndjekim Shkëlqen Osmanin me një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Jelko Kacin, ka vlerësuar se marrëveshja historike lidhur me veriun e Kosovës ka mundësi të arrihet gjatë dy rundeve të ardhshme të bisedimeve Prishtinë-Beograd dhe ka përsëritur se beson që në qershor Serbia do të arrijë të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Kriteri kryesor është normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Ne kemi parë disa përparime në këtë fushë. Jam i bindur që në raportin e komisionit si dhe të shteteve të BE-s, gjithashtu edhe të Gjermanisë do të merren për bazë hapat prosperus të cilët është duke i bërë Serbia, ka thënë Kacin, transmetojnë mediat serbe. Ai ka thënë se është e rëndësishme që Prishtina është pajtuar për një bashkësi komunash serbe. Kacin shprehu bindjen e tij që kryeministrat e dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, do të gjejnë një zgjidhje për veriun e cila do të ishte pranueshme për të dy palët. Irani dhe fuqit botërore kanë përfunduar bisedimet dy ditëshe në Almati me një marrëveshje për një raund të ri bisedimesh në të njëjtin qytet, të cilat janë planifikuar të mbahen në prill. Në një prononcim të saj pas përfundimit të bisedimeve, shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton, tha se ka shpresuar për një përgjigje pozitive të Iranit lidhur me ofertën nukleare që i kanë dhënë fuqitë të mëdha. Ashton konfirmoi se një raund i ri i negociatave politike do të zhvillohet me 5 dhe 6 prill në Almati, të paraprira nga bisedimet teknike që pritet të mbahen në muajin e ardhshëm në Stamboll. Shefi negociator i Iranit, Said Jalili, tha se propozimet e bashkësisë ndërkombëtare ishin shumë realiste se në të kaluarën. Jalili ka shtuar se Irani ishte i hapur për të diskutuar për pasurimin e uraniumit, por përjashtoi mbylljen e fabrikës në Fordo. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry diskuton sot në Paris për krizat në Siri dhe Mali. Kerry takon presidentin e Francës, François Hollande, dhe ministrin e jashtëm, Laurent Fabio. Të martën, krye diplomati Amerikan ka qenë në Berlin për bisedimet me zyrtarët Gjerman. Ai po ashtu ka takuar për herë të parë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe kanë kaluar më shumë se një orë duke folur për Sirin. Diskutimet e Kerryt për konfliktin në Siri ndodhen në prag të takimit të së enjtës në Rom të miqve të Sirisë me opozitën siriane. Takimi në Rom ka për qëllim të gjejë zgjidhje për krizën dyvjeçare midis rebelëve dhe forcave qeveritare. Papa Benedikti i 16 u ka thënë mira njerëzve të tubuar në sheshin Shën Pietri se është i vetëdijshëm për gravitetin e vendimit të tij për të dhënë dorëheqje. Benedikti gjatë fjalimit të fundit para audiencës ka thënë se nuk jep dorëheqje për të mirën e tij, por të kishës katolike. Papa ka kujtuar gëzimet dhe vështirësitë gjatë 8 vjetëve në krye të këtij posti. Ai ka thënë se vështirësitë më të mëdha kanë qenë kur kisha është përballur me skandalin e abuzimit seksual dhe akuzat për nivel të lartë të korrupsionit. Benedikti do të heqë dorë nesër nga të gjitha detyrat e papatit, duke u bërë papa i parë që jep dorëheqje në gati 600 vjet. Një sulm i talibanëve në një postblok policie në lindjet e vendit ka lënë të vdekur 17 njerëz, bënë të ditur zyrtar afgan. Ende nuk dihen detajet e sulmit, ndërsa guvernatori provincial tha se sulmuesit kanë vrarë 10 policë dhe 7 civil brenda një postbloku të policisë në rajonin e Andaarit. Dy zyrtarë të tjerë provincial, duke folur në kushte anonimiteti, theksuan se të gjitha viktimat ishin policë dhe ishin helmuar para se të ishin vrarë. Kongresisti amerikan Bruce Braley planifikon të paraqes një legislacion të ri, i cili do të kompensoj financiarisht stafin ambasadës amerikane të mbajtur peng në Tehran 32 vjet më parë. Ai ka thënë se ligji nuk ka të bëj me argon filmi amerikan për krizën e vitit 1979 të pengjeve, i cili ka fituar çmimin kryesor të Oscarit, por ka pranuar se populariteti i Argos i ka ndihmuar të fitojë mbështetje në Kongres. Ligji do të krijojë një fond prej 400 milion dollarësh të financuar nga gjobat e paguara nga kompanitë që shkelin sanksionet amerikane kundër Iranit. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Beogradi është pajtuar që të shuajë strukturat ilegale të sigurisë në veri të Kosovës, me çka sipas tyre po hapet perspektiva mbajtjes së zgjedhjeve nëpër komunat veriore të banuara me serb. Po ashtu institucionet në Prishtinë pohojnë se janë të gatshme të lejojnë formimin e asociacionit të komunave serbe, por duke mos i dhënë këtij organi kompetenca legjislative dhe ekzekutive. Ndjekim në vijim një kronik të zgjeruar në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet të Kosovës planifikojnë që deri në vjeshtën e këtij viti të organizojnë zgjedhje të lira në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, me çka besojnë se do t'i jepë i fund funksionimit të strukturave paralele të Serbisë në atë pjesë. Pas takimit të fundit të mbajtur në Bruksel me 19 dhe 20 shkurt midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, zyrtarët në Prishtinë thonë se edhe Beogradi është pajtuar që të shuan strukturat ilegale të sigurisë dhe të fillojë transformimin e strukturave tjera në kuadër të institucioneve legale të Kosovës. Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes Atifete Jahjaga, thot për Radio Evropa e Lirë se Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që në shtator apo tetor të mbahen zgjedhjet në tri komunat veriore, me tendencë që atje të themelohet edhe komuna e re e Mitrovicës së Veriut, në mënyrë që edhe atje më pas të zhvillohet procesi zgjedhor.
Faza parë për cilën institucion të Kosovës e Bashkimit të Kombëtar apo Serbia në pajtu është që të shpërbëjnë gjitha strukturat ilegale, edhe paralele që kanë bënë me fushën e sigurisë, policisë, po edhe gjyqjet që ekzistojnë sipas atij. Dhe të krijojnë institucionet e Kosovës. Kjo është faza parë e cila duhet përfundon me vjeshtën e këtij viti.
Të nënt komunat me shumicë serbe sa do të ishin gjithsej, parashihet që të lidheshin më pas në një asociacion të përbashkët. Në Prishtinë ky asociacion po përkufizohet si një organizacje qeveritare, ndërkash në Beograd, shihet si një bashkësi e komunave që do të nënkuptonte një nivel të tretë të pushtetit. Duke folur për rolin dhe kompetencat e këtij asociacioni, Ramush Tahiri thot se bëhet fjalë për një asociacion që nuk ka kompetenca legjislative dhe as ekzekutive.
Asociacioni nuk nënkupton autonomitë nivelit dytë komunal dhe të ndërmjetme për nivelin qendror, por nënkupton një asociacioni që është i paraqitur ligj, por ajo që është merë në këtë asociacion nuk ka asamble, nuk ka numër deputetëve që prezentohen kuvendin e Kosovës dhe nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive.
Entuziazmi i qeverisë dhe institucioneve të Kosovës mund të zbehet nga mungesa e vullnetit të serbëve lokal në veri që të shkëpusin lidhjet me Beogradin dhe të orientohen ka integrimin në Prishtinë. Njëri nga liderët e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, tha për Radio Evropa e Lirë se organizimi i zgjedhjeve sipas planeve që po prezantohen në bisedimet Prishtinë-Beograd do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë.
Ono që shumë një vishë në vratë, poruqili vladë.
Ajo që ne ja kemi thënë në disa raste qeverisë në Beograd është zotrin, nëse dëshironi që ti ktheni shpinën Kosovës, atëherë së pari ndryshoni kushtetutën e Serbisë dhe atëherë lejojeni Prishtinën që të shtrijë pushtetin në gjithë territorin e Kosovës, thekson Jakšić. Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore, kryeministri Hashim Thaçi në deklaratat e tij ka ftuar publikisht Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian që të organizojë dhe menaxhojë zgjedhjet. Por një zëdhënës i OSBE-s në Prishtinë, Nikola Gaun, i tha Radios Evropa e Lirë se ky mision nuk ka marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga qeveria e Kosovës. OSBE-ja nuk është konsultuar në lidhje me këtë çështje dhe nuk kemi ndërmarr kurfar hapash në këtë drejtim, por natyrisht që përcjellim zhvillimet në kuadër të dialogut, thekson Gaun. Çështja e normalizimit të gjendjes në veri do të diskutohet në takimin e radhës që Thaçi dhe Dačić pritet të zhvillojnë më 4 mars në Bruksel me ndërmjetësim të baroneshës Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërrojm tem informacioni. Pas shumë kërkesave që Komisioni Parlamentar për Punte Jashtme i ka bërë ministrit Enver Hoxha që të raportojë në këtë komision, ai bëri një gjë të tillë pas 10 muajsh. Antarët e këtij komisioni, të cilin e drejton Albin Kurti vetëvendosjes, kanë kritikuar ministrin për politizimin e ministrisë, bisedimet Prishtinë-Beograd dhe ngecjet në diplomacinë kosovare. Ministri Hoxha i ka kundërshtuar kritikat. Artoan Konushevci njofton nga Prishtina.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, të cilët kanë ftuar ministrin e Jashtëm Enver Hoxhaj që të raportojë në komision, kanë ngritur shumë çështje dhe kanë bërë shumë pyetje për atë që thanë ata problemet e shumta që po e përcjellin Ministrinë e Punëve të Jashtme. Antarët e këtij komisioni nga opozita kanë vlerësuar se diplomacia kosovare edhe vitin 2013 e ka nisur me problemet e shumta. Mirpo ministri Enver Hoxhaj ka thënë se ministria të cilën e drejton ka plane konkrete të punës për vitin 2013. Ai ka thënë se prioritet për këtë vit do të jetë antarësimi Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, konsolidimi Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, njohjet, integrimi euroatlantik, bashkëpunimi rajonal, si dhe funksionalizimi i plot i diplomacisë kosovare.
Ne planifikojmë që këtë vit të aplikojmë edhe në disa organizata evropiane dhe në disa organizata ndërkombëtare.
Kryetari i Komisionit për Punët e Jashtme Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje ka kërkuar shumë llogari për punët që bëhen në Ministrinë e Punëve të Jashtme, që siç tha ai, bëhen në mënyrë të paligjshme.
Cili është numri i saktë i njohur? Kur mund të na sillni notat e reja verbale në mënyrë sa plotësojmë dosjen tonë në KPJ? Keni shpallur konkurs para dy viteve për staf diplomatik e konsulor? Keni testuar, intervistuar njerëz në MPJ dhe në fund janë punësuar sipas miqësisë edhe sipas raportimit në media, me çras ka pasur edhe gradim në mënyrë të paligjshme brenda stafit të shërbimit jashtëm, si për shembull Edon Sona, ish këshilltar dhe vendri ministres Çitaku, konsul i përgjithshëm në Strasburg, me gradë ministër këshilltar pa u mbledhur fare komisionin për gradë.
Edhe ish ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, tani deputet i Kuvendit të Kosovës nga LDK-ja, tha veçtërisht se çështja e diplomacisë së Kosovës ka ngecur.
Unë jam pak i shqetësuar, ministër Hoxhaj, me do të thosha pothuaj gati stagnimin në zgjerimin të shërbimit diplomatik. Ka mbetur aty ku është lënë para dy vjetësh. Dhe shqecim absolutisht real para që të punësimeve shumë të shpeshta pa konkurs në Ministri të Punëve të Jashtme.
Kurse antari tjetëri komisionin nga Partia Demokratike e Kosovës, Berat Buzhala, tha se diplomatet të cilet janë emruar në ambasadën të Kosovës në shtetet e ndryshme, janë edhe të partive të tjera politike dhe jo vetëm nga PDK-ja.
Për shembull, në Kroaci kemi Urtak Hamitin, i cili është djali i Sabri Hamitit. Unë e konsideroj që Urtoku është një diplomat i jashtëzakonshëm i mirë dhe do doja ta pyesja, a është ai atje për shkak të mbiemrit që ka? Ka qenë ambasador zoti Mohamed Hamiti, i cili është i ofert me zotin Hamiti. A ka qenë edhe ai ambasador atje për shkak të emrit?
Lidhur me këtë çështje ka reaguar Sabri Hamiti, antari i komisionit, duke thënë se djali i tij është i zgjedhur dhe jo i emëruar.
Ai njeri atje s'është emëruar, ai është njeri i zgjedhur me konkurs. Kështu që diferenca mi këtu.
Sa do të kesh kuptuar?
Jo, diferenca. Edhe s'ka problem, vetëse tjetër është muzil. Pra, tjetër është emnimi, tjetër zil.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mënyra për zgjidhjen e çështjes së kompenzimit të pensioneve të kosovarëve, të cilat Serbia i ka ndaluar që nga viti 1999, kanë ngjallur polemika ndërmjet sindikalistëve të pensionistëve si dhe shoqatës së pensionistëve. Sindikalistët insistojnë që kjo çështje të dërgohet në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, ndërkohë që shoqatat e pensionistëve hezitojnë. Për më shumë ndjekim Bekim Bislimin.
Pensionistët e Kosovës do të shqyrtojnë të gjitha rrugët e mundshme për të fituar të drejtën e tyre për kompensim për pensionet e tyre, të cilat janë ndaluar nga shteti i Serbisë që nga qershori vitit 1999. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e sindikatës së pensionistëve të Kosovës, të cilët si thonë janë duke u përgatitur që të ankohen në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Nisma e sindikalistëve pensionist ka pasuar pas vendimit të gjykatës në Strasburg që fondi për sigurimin pensionistëve dhe invalidor të Republikës së Serbisë tua kompensoi pensionet të individëve që ishin ankuar në këtë gjykatë. Nejat Ibrahimi nga Sindikata e Pensionistëve të Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kjo sindikat ka vendosur që ti deponoj ankesat në gjykatën e Strasburgut.
Disa pensionistë që janë ankuar privatisht këtu i kanë fituar pensionet. Edhe kemi informata me disa advokat që na prezantojnë neve edhe ngjyrën e Strasburgit, pandemia pombeve mshënime sa të mundemi.
Por lidhur me këtë çështje përplasje mendimesh janë duke u zhvilluar ndërmjet sindikatës së pensionistëve dhe shoqatës së pensionistëve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Shaban Kajtazi thot për Radio në Evropa e Lirë se pensionistët të cilët kanë përfituar kompensimin e pensioneve të tyre nga Serbia nuk janë shtetës të Kosovës.
Ta tre pensionistë që thonë se janë të Kosovës, ata kanë qenë të Kosovës, por janë shpërngul në Novi Pazar. Edhe ajo nuk është bazë nga se pensionistët të Kosovës hala asnjë individi gjykata e Strasburgut nuk i ka pranuar atë drejtë.
Në anën tjetër, nën presionin e gjykatës së Strasburgut, qeveria e Serbisë më 12 shkurt e kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Më pas, Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Republikës së Serbisë kanë nxjerrë një dokument përmes të cilit njoftohen pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit, por Kajtazi vlerëson se ky veprim është vetëm një lojë taktike nga ana e Serbisë, për shkakun se dokumenti të cilin e ofron Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Republikës së Serbisë është i papranueshëm për pensionistët e Kosovës.
Nga se dokumentacioni si mas ti ju dikton që të gjithë pensionistët e Kosovës në një mënyrë ta pranojnë shtetin e Serbisë.
Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës Nena Adrashi Çfati deklaruar se çështja e kompensimit të pensionistëve të Kosovës duhet të shqyrtohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po mbahet në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Normat e larta të kredive vazhdojnë të mbesin pengesë nivelit të lartë për zhvillimin e aktiviteteve biznesore në Kosovë, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata thonë se këto norma të larta po pamundsojnë zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Material i korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Biznesi i kompanive vendore po rrezikohet për shkak të normave të larta të interesit bankar, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Këta të fundit thonë se nuk po arrin të zhvillojnë veprimtarinë e tyre për shkak të mungesës së mjeteve financiare, derisa ofertat e bankave për kredidhënie nuk janë as pak të favorshme për bizneset. Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale. Aktiviteti i tyre dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Fai Konushev, si udhëheqës i kompanisë Sole Kosova, e cila merret me përpunimin e mishit dhe përpunimin e pemëve dhe perimëve, tregon se normat e larta të interesit po ngulfatin biznesin e tij.
Normat e larta të interesit bankave janë shumë pengesë shumë e madhe për biznesin në Kosovë. Ato janë jashtëzakonisht maja dhe janë pa përballueshme për biznesin privat të Kosovë. Ndikojnë drejt për drejt në çmimin e konsumatorit, ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e biznesit.
Normat e larta të interesit nga bankat komerciale kritikohen edhe nga përfaqësues të kompanisë Ask Foods në Gjilan, e cila merret me përpunimin e pemëve dhe perimeve. Pronari i kësaj kompanie, Barlet Namoni, thot se sektori bankar nuk ka qenë shumë mbështetës për biznese për shkak të normave të larta të kredive. Krahasuar me vendet e rajonit, Namoni thot se bankat komerciale në Kosovë kanë normat më të larta të kredive.
Duke marrë parasysh normat cilat ofrohen të kredive në rajon, normal që janë shumë të larta në krahasim me ta, dhe kjo na bën që në shumicën e rasteve të mos jemi konkurrent me rajonin për shkak të normave të larta të interesit cilat aplikohen nga bankat komerciale në Kosovë.
Sipas përfaqësuesve të biznesit, ulja e normave të interesit do të kishte ndikime pozitive. Fillimisht ulja e normave të interesit ton ata do të krijonte rritje në nivelin e investimeve private, gjë që do të rezultonte edhe me vende të reja të punës. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se normat e larta të kredive ka bërë që shumë biznese të heqin dorë nga kredimarrja.
Mundësia e financimit të bizneseve prej bankave është shumë e vogël, për shkak se kostos kredive. Kjo vëhet edhe nga raportet e fundit të bankës qendrore ku po bie vazhdimisht pjesma e kreditimi i ekonomisë, i bizneseve. Në fakt, ndoshta këtu në pozitë më të mirë vetëm tretia, ku se bizneset tjera thuhet se kanë një dorë nga shfrytëzimi i kredive për shkak nivelit të lartë kamatave.
Sipas një raporti të bankës qendrore të Kosovës i publikuar në fund të vitit të kaluar, thuhet se kredimarrja ka shënuar rënje në Kosovë. Nisur nga kjo gjendje, sistemi bankar të Kosovës, eksperti i ekonomisë Rexhepi thot se bankat komerciale duhet të kenë oferta më të mira për kredidhënie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Emrimi i Talat Xhaferit në krye të Dikasterit të Mbrojtjes ka nxitur reagime tek Partia e Shforcave Maqedonase të Sigurimit të përfshira në konfliktin armatosur gjatë vitit 2001 dinjiteti. Kjo parti ka paralajmëruar se do të mbledh në shkrimi për referendum kundër emrimit të ish ushtarëve të UÇK-s si ministra. Partitë shqiptare por edhe analistët thonë se ky është një shembull që dëshmon mos tolerancën etnike në Maqedoni. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët që merren me marrëdhënien direkt Nike vlerësojnë se shoqëria në Maqedoni është e indoktrinuar nga nacionalizmi i shprehur nga ana e të gjitha partive politike pa përjashtim, si pasojë e kësaj edhe reagimi i fundit është i pritshëm. 12 vite pas përfundimit të konfliktit armatosur në Maqedoni, ende nuk është instaluar një paqe e qëndrueshme mes dy etniteteve më të mëdha, ashtu siç dëshirojmë dhe kjo nuk do të ndodhë përderisa marrëveshjet politike për krijimin e qeverisë kanë për bazë interesat partijake dhe jo ata qytetare. Thekson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërretnike, duke shtuar se elitat politike për menaxhimin e situatave qofshin edhe atëherë kur janë çështjet ndjeshme, e shohin si loj shahu, lëshohet pe për të humbur diku që të fitohet diçka tjetër, kjo si pas ti para që të rrezik për shëndërtimin e një shoqërie stabile me vlera demokratike. Në ato moment, kur marrëveshjet politike dhe vendimet politike do të ndërpriten veçanërisht për çështje që janë me interes jetik për të ardhmen e vendit, në atë çast mund të themi se mund të jemi të sigurt se janë shëruar plagat e së kaluarës, shprehet Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërretnike. Nga ana tjetër, Valon Kurtishi, kryetari i lëvizjes qytetare nga Tetova, Ilirikum Libertas, konsideron se shoqëria maqedonase, duke qenë se del nga një e kaluar nacional komuniste e indoktrinuar të mohojë pothuajse gjithë çka që është shqiptare, edhe në këtë rast reagon duke refuzuar figurën e Talat Xhaferit, i cili supozohet se ka qenë pjesë e strukturave më radikale të UÇK-s.
Dhe mendoj se ky reagim ka të bëjë me atë formësim ideologjik që ka, nëse më lejohet të shprehem kështu, grupi etnik Maqedonas këtu. Pra është në vijën e një nacionalizmi historik, i cili njihet edhe në shtete tjera shumë etnike, por është më tepër i shprehur në ish Republikën e Jugosllavisë Maqedonisë.
Tekson Valon Kurtishi, drejtuesi i lëvizjes qytetare Ilirikum Libertas, duke nënvizuar se marrëveshjet politike, të cilat vijnë si rezultat i konfliktit armatosur, nuk mund të jenë ata të cilat tërësisht do sjellin parëtimin, kushtimisht thënë, mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
Relaksimi i marrëdhënieve të tensionuara historikisht ndërretnike këtu mund të vijë vetëm me një barazi edhe institucionale por edhe praktike reale mes dy komuniteteve më të vëlla. Ne shohim se komuniteti shqiptar mbetet gjithmonë i diskriminuar, ne shohim se tek komuniteti i Maqedonas ekziston ai animozitet i cili është rezultat i mendimit të mizotrues tek elitat e këtij komuniteti se mos humbet shteti nga. Pra, barazia konceptohet si humbje e pozitave sunduese.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në raportin e tij më të ri, grupi ndërkombëtar i krizave thotë se Bashkësia Islame në Bosnjë është rritur nga një organizatë fetare në një aktor të rëndësishëm politik. Më është shqetësuese sipas tij janë deklaratat e kreut të Bashkisë Islame Mustafa Ceriç, i cili ka thënë se Bosnja duhet të jetë komb shtet bosniak pasi kroatët dhe serbët i kanë shtetet e tyre. Valona Tela ka përgatitur për transmetim përmbledhjen e këtij raporti.
Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave shqyrton një përzierje në rritje të nacionalizmit bosniak, i cili mund të jetë islamik ose laik, dhe identitetit shtetëror të Bosnjës. Islami politik është risi në Bosnjë dhe rritja e tij shihet si kërcënim për partit laike dhe jo muslimane. Dhjetra sulme që u atribuohen bosniakëve në dekadën e kaluar kanë rritur frikën për terrorizëm. Megjithatë, grupet jo tradicionale salafi apo të tjerat islamike të cilat janë shfaqur në marginat e shoqërisë mbetën të vogla dhe të izoluara. Pothuajse çdo akt i dhunës i frymzuar nga islamizmi ka ardhur nga vendet ku institucionet islamike janë të dobta ose mungojnë dhe autorët kanë pasur një të kaluar të trazuar, thot Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Ka shumë zemrim dhe frustrim në mesin e bosniakëve dhe figurat kryesore në institucionet islamike kanë shfitëzuar një gjë të tillë për të çuar përpara qëllimet e tyre politike, shton Prellec. Bashkësia Islame në Bosnjë është rritur nga një organizatë fetare në një aktor të rëndësishëm politik, i cili ka ndihmuar në formimin e identitetit bosnjak. Lideri karizmatik dhe mendikimi i saj, Mustafa Ceric, ka thënë se Bosnja, edhe pse me përbërje multietnike, duhet të jetë kombështet bosnjak, pasi kroatët dhe serbët i kanë shtetet e tyre. Ky vizion është tërheqës për shumë bosnjak, përfshir edhe disa që janë krejtësisht laik, por jo edhe për kroatët e serbët. Nëse kjo bëhet pikpamje dominuese e Bosnjës, ka gjasa të ketë konflikt dhe paqëndrueshmëri të vazhdueshme, tërheqë vërejtjen grupin ndërkombëtar i krizave. Andaj sipas tij, Bashkësia Islame duhet të nxjisë pikpamje në një shteti të përbashkët, në të cilin të gjitha grupet ndjehen të barabarta. Me hyrje në arenën politike, komuniteti islamik ka përgjegjësi që të riangazhohet në dialogun ndërfetar dhe të avancojë zgjidhjet e kompromisit të cilat mund të shmangin copëzimin e mëtejshëm të vendit, thot Sabine Freiser, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përse italianët ende votojnë Silvio Berlusconin, politikanin që akuzohet për shpërdorim detyre, lidhje me mafian e keqpërdorimet të tjera? International Herald Tribune është përpjekur t'i përgjigjet kësaj pyetje. Ndjekim për në tepër artikullin në vijim. Përcjellja e rezultateve të zgjedhjeve në Itali është sikur të shikosh filmin e njëjtë përsëri dhe përsëri dhe gjithmonë të shpresosh e kurt mos ndodh që të ketë një përfundim tjetër. Shikuesit mbesin duke bërë të njëjtën pyetje: pse italianët vazhdojnë të votojnë për Silvio Berlusconin? Kështu nis një shkrim në International Herald Tribune, në të cilin theksohet se italianët janë gata popull që merren shumë me politikën dhe zgjedhjet e kësaj jave me pjesëmarrjen prej 75% e dëshmojnë këtë. Ai të kanë të vështirë të kuptojnë pse një manjat i medias që udhëhoqi Italinë në prag të falimentimit në vitin 2011, i akuzuar për mashtrim tatimor me lidhjet me mafian, për shfrytëzimin e prostitutave të mitura dhe keqpërdorimin e detyrës publike, ende arrin të konkuroj ball për ball në zgjedhjet kombëtare, vënë pa gazeta. Por italianët nuk janë të befasuar për disa arsye. 40 minuta pas mbylljes së votimeve, kur sondazhet e para treguan për një rezultat të fortë për partinë e Berlusconit, Mediaset, kompania media e kontrolluar nga familja e tij, shënoi fitore për 10% në bursën e Milanos. Edhe pse fitimat ran pas ditën e vonë, performanca ishte një simbolike thellë e gërshetimit të politikës italiane me interesat ekonomike dhe mediatike të Berlusconit, thekson gazeta. Përveç të qenit një nga njerëzit më të pasur të vendit, mediat që i kanë në pronësi i kanë dhënë Berlusconit ndikim në të gjitha aspektet e jetës ekonomike italiane. Freedom House ka renditur Italinë si vendin e vetëm evropian në perëndimor me një shtyp pjesërisht të lirë. Për të shpjeguar popularitetin politik të Berlusconit vetëm me ndikimin e tij në media, megjithatë do të ishte e thjeshtë, thuhet në artikull. Arsyeja e dytë është se një numër i njerëzve drejt për së drejti përfitojnë nga fitoria e tij. Që nga viti 1994, Berlusconi ka qenë gjerësisht i pranueshëm në mesin e biznesmenëve dhe individëve privat, të cilët përfitojnë nga rregulloret e buta të qeverisë. Për më tepër, historikisht, votuesit italian kanë qenë gjithmonë të tërhequr nga burrat e fortë, udhëheqësit karizmatik që mund t'i zgjidhin vetë problemet e vendit, shkruan International Herald Tribune. Me pamje në një të riu elegant dhe pothuajse i paturp në shpërfaqjen e pasurisë së tij, Berlusconi përshtatet lehtë imazhit të burrave të fortë. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, italianët janë një popull që bëjnë tifo për një parti politike, aq verbërisht dhe në mënyrë intensive sa dhe për një ekip të preferuar futbolli. Nuk ka arsye të tjera për suksesin e Berlusconit në zgjedhjet e përgjithshme, përfshir këtu edhe mungesën në një lideri karizmatik në qendrën e majt. Por fleksibiliteti i Berlusconit në skenën politike italiane gjatë 20 vjetëve të fundit shkon më thellë. Faktorët që i detyrojnë italianët për të votuar për Berlusconin janë po ata që po e largojnë Italinë nga kontakti me realitetin dhe drejtërinjës sociale, kulturore dhe ekonomike, shkruan International Herald Tribune. Kujtojmë në fund titujt kryesor. Prishtina këmgullë se Beogradi është pajtuar të shuaj strukturat paralele në veri. Kacim paralajmëron marveshje historike Kosovë-Sërbi në dy raundet e ardhshme të bisedimeve. A i si gjithë regjvëretjen për situatën shpërthyese në Bosnje. Përfundojnë me marveshje për raund të rivë bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ne takohemi sërish sonte në orën 21. Ju gjithnjë për më të rejat e fundit mund të informojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mair Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.